ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท. Variety นะคะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกันชงกฤตประโยชน์นะคะมาเปิดรายการคนเดียวค่ะน้องสันก็ติดภารกิจนะคะค่ะเรามาดูช่วงแรกเลยนะคะวันนี้ช่วงแรกของเราก็เป็นช่วงของเรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีนะคะเป็นช่วงของบอกเล่า90ซึ่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ชดากองจันทร์จะมาคุยท่านผู้ฟังนะคะเรื่องของดนตรีของประเทศทางประเทศโคลอมเบียนะคะโคลอมเบียนะอาจารย์ก็คงจะคุยกับท่านผู้ฟังนะคะในเรื่องของผู้ที่ค้นพบประเทศโคลอมเบียนะคะนั่นก็คือคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะคะคงมีเกร็ดประวัติเกี่ยวกับคริสโตเฟอร์โคลัมบัสด้วยนะคะส่วนเพลงที่อาจารย์ชดาจะเปิดให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยนะคะก็จะเป็นเพลงที่ท่านผู้ฟังต้องรอติดตามนะคะเป็นชื่อเพลงก็คือ Christopher Columbus นะคะเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อระลึกถึงColumbus ด้วยนะคะค่ะอันนั้นก็เป็นช่วงแรกนะคะของบอกเล่า90นะคะคงจะเป็นเพลงที่เรียกว่าคงหาฟังยากทีเดียวนะคะอาจารย์ชดาก็ช่างไปค้นคว้าหามานะคะในที่สุดก็มีอะไรที่น่าสนใจซ่อนอยู่เยอะแยะเลยนะคะนั่นเป็นช่วงแรกนะคะช่วงที่2ของเราวันนี้ก็คือสนทนาหน้าใหม่ค่ะวันนี้เหล่าสุรินทร์จะคุยกับน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะกับท่านผู้ฟังในเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวกับเปิดเทอมปิดเทอมอะไรต่างๆนะคะพอดีประจวบกับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเปิดเทอมพอดีด้วยนะคะก็รอติดตามนะคะช่วงที่2นะคะว่าคำศัพท์ภาษาจีนเขาคุยกันยังไงบ้างนะคะส่วนช่วงสุดท้ายที่น่าสนใจสำหรับเป็นช่วงนานาสาระวันนี้ดิฉันคุยกับท่านผู้ฟังเองก็คือเรื่องของทฤษฎีการพลิกผันนะคะหลายท่านน่ะถ้าอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมทางธุรกิจหรือว่าทางการศึกษาจะเคยได้ยินชื่อที่เรียกว่าทฤษฎีการพลิกผันนะคะนั่นก็คือเรื่องของ The Theory of Disruption นะคะการพลิกผันแบบพลิกกระดานนะของโลกยุคดิจิทัลเนี่ยมันมีเกี่ยวข้องอะไรกับชีวิตของพลเมืองโลกด้วยนะคะเราก็จะคุยท่านผู้ฟังฟังว่าเราอะเข้าไปอยู่ในช่วงเวลานี้แล้วแต่เราอาจจะซึมลึกเข้าไปโดยไม่รู้ตัวนะคะแต่ในอนาคตปี2030จะมีอะไรเปลี่ยนแปลงอีกเยอะแยะมากมายนะคะภายในช่วง11ปีข้างหน้านะคะดิฉันจะคุยเรื่องนี้คงไม่ใช่ตอนนี้ตอนเดียวแต่จะคุยอีกตอนหนึ่งก็คือเดือนหน้านะคะก็จะมาคุยให้ท่านฟังต่อในเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะมันน่าสนใจมากแล้วก็เป็นอะไรที่อยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านที่หลายคนในแวดวงต้องปรับตัวมากนะคะโดยเฉพาะคนที่กำลังจะต้องเรียนต้องเลือกโปรแกรมเรียนจะต้องเตรียมตัวสำหรับอนาคตว่าเราจะอยู่ในยุคหน้าเนี่ยให้มันเหมาะสมสอดคล้องอย่างไรเนี่ยน่าสนใจมากทีเดียวนะคะรอติดตาม3ช่วงดีๆของวันนี้นะคะค่ะขอเชิญติดตามได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับช่วงบอกเล่า90เรียนรู้โลกกว้างทางดนตรีวันนี้ดิฉันชดากองจันทร์ขอพาท่านผู้ฟังไปสัมผัสกับดนตรีของประเทศที่ออกจะแปลกแตกต่างจากประเทศอื่นๆกันนะคะประเทศนี้ก็คือประเทศโคลัมเบียค่ะที่ดิฉันว่าแปลกก็คือชื่อโคลัมเบียมาจากชื่อของนักสำรวจผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกชื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสนะคะท่านผู้ฟังต้องคุ้นหูกับชื่อนี้ใช่ไหมคะและประวัติชีวิตของท่านเนี่ย ก็น่าสนใจมากๆดิฉันเชื่อว่าท่านผู้ฟังคงไม่อยากจะพลาดเรื่องราวของท่านใช่ไหมคะเอาอย่างนี้ได้ไหมคะว่าเดือนนี้เนี่ยเรามารู้จักท่านแล้วก็ค่อยคุยกันต่อเรื่องประเทศโคลัมเบียเดือนหน้าก็ได้ค่ะคริสโตเฟอร์โคลัมบัสท่านผู้นี้นะคะมีชีวิตอยู่ในช่วงตรงกับสมัยสมเด็จพระมหาจักรพรรดิแห่งกรุงศรีอยุธยาของไทยค่ะซึ่งเป็นช่วงไม่กี่สิบปีก่อนที่เราจะเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่หนึ่งท่านเป็นทั้งนักทำแผนที่นักสำรวจนักเดินเรือแล้วก็เป็นพ่อค้าด้วยนะคะท่านเป็นชาวอิตาลีเป็นชาวเมืองเจนัวที่อยู่ชายฝั่งทะเลอิตาลีค่ะดิฉันและท่านผู้ฟังเนี่ยคงจะสงสัยประเด็นเดียวกันใช่ไหมคะว่าคนอะไรเนี่ยถึงเก่งไปหมดอย่างนี้เว็บไซต์ศิลปะไทย.net นะคะได้ลงข้อมูลไว้อย่างนี้ค่ะว่าหลวงวิจิตรวาทการซึ่งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ของไทยเนี่ยได้เขียนเล่าเรื่องราวของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสไว้ว่าบิดาของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเนี่ยนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารโคลัมบัสช่วยบิดาทำงานในร้านผู้คนที่เข้ามากินอาหารส่วนมากก็จะเป็นนักเดินทะเลทั้งนั้นเพราะว่าเจนัวเนี่ยเป็นเมืองท่าใกล้ทะเลพวกเขาก็จะมักจะมาคุยกันเรื่องการผจญภัยทางทะเลว่าใครเดินเรือไปได้ไกลกว่ากันเสี่ยงอันตรายต่อการพลัดตกลงไปจากโลกมากกว่ากันเพราะคนในยุคนั้นเชื่อกันว่าโลกแบนทุกๆวันโคลัมบัสเนี่ยนะคะก็จะได้ฟังการสนทนาแบบเนี้ยทำให้ท่านอยากจะเดินทะเลบ้างท่านก็เลยเลิกทำงานร้านอาหารแล้วก็ออกไปผจญภัยจนได้เป็นนายเรือรับจ้างติดตามโจมตีเรือโจรสลัดให้กับพระเจ้าแผ่นดินสเปนซึ่งสมัยนั้นดินแดนสเปนเนี่ยยังเรียกกันว่าอาณาจักรคาสเซิลนะคะหลังจากที่โคลัมบัสได้ทำงานนี้อยู่ระยะหนึ่งนะคะเรือของเขาก็แตกใกล้ฝั่งโปรตุเกสเมื่อหาเรือใหม่ได้เนี่ยโคลัมบัสก็เดินทางไปยังเกาะไอซ์แลนด์ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นขอบที่สุดของโลกแล้วถ้าเดินเรือออกไปต่อไปจากนี้ก็จะพลัดตกโลกแน่นอนโคลัมบัสได้ลองเดินเรือต่อไปค่ะแล้วก็ไกลออกไปจากเกาะไอซ์แลนด์นี้มากก็ไม่ตกลงไปจากแผ่นโลกจากการเดินเรือครั้งนี้นะคะทำให้โคลัมบัสคิดว่าอาจจะไม่เป็นความจริงที่เชื่อกันมาแสนนานว่าโลกแบนและโคลัมบัสยังได้ฟังมาว่ามาโคโปโลเนี่ยได้เคยเดินทางไปเมืองจีนไปญี่ปุ่นและอังกฤษเองเนี่ยก็เคยรู้จักแล้วก็ครอบครองดินแดนตะวันออกอย่างเช่นอินเดียซึ่งกว่าจะเดินทางไปถึงเมืองเหล่านี้เนี่ยไกลมากๆเลยทำให้โคลัมบัสเนี่ยคิดว่าการเดินทางไปทางตะวันตกก็อาจจะไปถึงเมืองเหล่านี้ได้ในระยะที่ใกล้กว่าที่จะออกเดินเรือไปทางตะวันออกถ้าหากว่าโลกกลมจริงตอนที่โคลัมบัสอายุได้28ปีนะคะท่านได้แต่งงานกับสาวชาวโปรตุเกสและพ่อตาของท่านเนี่ยก็เคยเป็นนักเดินเรือที่เก่งกาจแล้วก็เป็นคนที่สะสมหนังสือเกี่ยวกับการเดินเรือไว้มากมายก่อนที่ท่านพ่อตาผู้นี้นะคะจะเข้าเป็นข้าราชสำนักโปรตุเกสทำให้โคลัมบัสได้อ่านหนังสือของพ่อตาจนได้มีความรู้เรื่องการเดินเรืออย่างมากและแน่ใจว่าเขาจะเดินเรือได้ไกลโดยไม่ตกโลกแน่แต่ว่าการเดินทางไกลไปในทะเลที่ไม่เคยไปอย่างนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีเรือใหญ่มากๆแล้วก็ต้องมีเงินทุนมหาศาลโคลัมบัสจึงได้ถวายฎีกาเสนอเรื่องนี้ต่อพระเจ้าแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นโปรตุเกสสเปนอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสแต่ว่าได้รับการปฏิเสธหมดเลยค่ะเพราะความเห็นที่ว่าโลกกลมของโคลัมบัสเนี่ยในเวลานั้นทำให้คนทั้งหลายเนี่ยคิดว่าโคลัมบัสเนี่ยสติวิปลาสเสียสติเป็นบ้าไปแล้วแน่ๆในช่วงนั้นนะคะท่านผู้ฟังโคลัมบัสก็ยากจนลงอย่างมากเลยเพราะว่าด้วยความพยายามที่จะเดินทางให้ได้ทำให้ไม่มีเวลาที่จะทำมาหากินภรรยาของเขาก็ถึงแก่กรรมลงเขากลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวไม่มีเพื่อนไม่มีผู้สนับสนุนแต่ดีที่ว่าต่อมานะคะท่านได้บังเอิญพบกับหญิงงามชาวสเปนคนหนึ่งซึ่งเป็นคนโปรดของพระเจ้าเฟอร์ดินานด์แห่งสเปนนะคะเธอเชื่อความคิดของโคลัมบัสทำให้พระเจ้าเฟอร์ดินานด์แห่งสเปนเนี่ยอยากทดลองเรื่องนี้ขึ้นมาเลย จึงได้รับสั่งให้โคลัมบัสเข้าพบนะคะแล้วก็มอบเรือมอบทุนสำหรับการเดินทางให้แต่ก็มีสัญญากันนะคะว่าถ้าโคลัมบัสเดินทางประสบความสำเร็จแล้วก็พบทรัพย์สมบัติแล้วก็โคลัมบัสจะต้องนำมาถวายพระองค์ให้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นตกเป็นของแผ่นดินสเปน9ส่วนแล้วก็เหลืออีก1ส่วนจึงจะตกเป็นของโคลัมบัสในช่วงเวลานั้นนะคะโคลัมบัสอายุ41ปีแล้วนะคะความมานะพยายามในการเดินทางของโคลัมบัสเนี่ยนะคะประสบความสำเร็จจริงๆค่ะทำให้ได้ไปถึงแผ่นดินใหญ่ซึ่งเขาเองก็ไม่นึกฝันว่าจะเป็นโลกใหม่เขาได้เดินเรือไปทางซีกโลกตะวันตกนะคะข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกแล้วก็ได้ค้นพบหมู่เกาะเกรเตอร์แอนติลิสแล้วก็เลสเซอร์แอนติลิสนะคะรวมทั้งดินแดนชายฝั่งทะเลแคริบเบียนของเวเนซุเอลาและก็อเมริกากลางค่ะและก็ประกาศให้ดินแดนเหล่านั้นเป็นกรรมสิทธิ์ของจักรวรรดิสเปนในปีคริสตศักราช1492หรือว่าเมื่อประมาณ500กว่าปีที่แล้วนะคะเขาทำให้ชาวยุโรปเนี่ยได้รู้จักทวีปอเมริกาในซีกโลกตะวันตกเป็นผลสำเร็จการเดินทางของโคลัมบัสไปยังทวีปใหม่ที่ได้ค้นพบนี้นะคะได้ก่อให้เกิดประโยชน์แก่มนุษยชาติในยุคต่อๆมาอย่างมากนะคะแต่ว่าในเวลานั้นเนี่ยท่านโคลัมบัสก็รู้แค่ว่าที่นั่นไม่ใช่เมืองจีนแล้วก็ไม่ใช่ญี่ปุ่นแน่เพราะท่านเคยรู้มาจากรายงานของมาโคโปโลว่าผิวของชาวจีนชาวญี่ปุ่นน่ะไม่คล้ำแต่คนที่ท่านไปพบบนแผ่นดินนี้เนี่ยเป็นคนที่มีผิวคล้ำเหมือนก็จะเป็นสีแดงเลยคิดว่าเป็นแผ่นดินของอินเดียแล้วก็เรียกคนเหล่านี้ว่าอินเดียนแดงมาจนทุกวันนี้แต่เรื่องที่น่าเศร้าก็คือชีวิตของท่านเนี่ยน่าจะสุขสบายในบ้านปลายแต่กลับกลายเป็นว่าท่านถูกกล่าวหาว่าโกงพระเจ้าแผ่นดินสเปนแล้วก็ถูกจับติดคุกเพราะดินแดนที่ท่านไปพบแล้วก็เดินทางไปถึง4ครั้งเนี่ยนะคะไม่ได้มีทองมากมายเหมือนอย่างมาชูพิชูแห่งดินแดนประเทศเปรูที่ฟรานซิสโกพิซาโรนักสำรวจชาวสเปนได้ไปพบแล้วก็นำทองมาถวายกษัตริย์สเปนนะคะโคลัมบัสเนี่ยได้ตายลงเพราะความยากจนหลังจากที่พ้นโทษแล้วก่อนตายนะคะท่านได้เขียนบันทึกเอาไว้ว่าข้าพเจ้าเนี่ยได้ทำประโยชน์ให้แก่พระเจ้าแผ่นดินมากกว่าที่เจ้านายคนใหญ่โตใดๆได้เคยทำมาแล้วทั้งสิ้นแต่ในเวลานี้ข้าพเจ้าต้องตกอยู่ในฐานะอันต่ำช้าที่สุดคงจะมีสักวันหนึ่งในภายหน้าที่คนทั้งหลายจะต้องฟังเรื่องราวของข้าพเจ้าด้วยความสงสารและจะต้องสรรเสริญงานที่ข้าพเจ้าทำสำเร็จมาวันนี้เรามาถือโอกาสสดุดีท่านกันนะคะด้วยการฟังเพลงชื่อคริสโตเฟอร์โคลัมบัสร้องโดยนักร้องชาวอเมริกันค่ะชื่อกายมาโชดิฉันต้องขอบคุณเว็บไซต์ lyricplayground.com นะคะที่ได้ลงเนื้อเพลงไว้เป็นภาษาอังกฤษเลยทำให้ดิฉันสามารถแปลมาฝากท่านผู้ฟังได้ต้องบอกอย่างนี้ค่ะว่าเนื้อเพลงเนื้อร้องเพลงนี้เนี่ยหายากมากค่ะเพราะว่าเพลงคริสโตเฟอร์โคลัมบัสมีหลายแบบมากเนื้อเพลงที่ดิฉันนำมานี่นะคะเหมือนจะเล่าประวัติคริสโตเฟอร์โคลัมบัสค่ะเนื้อเพลงบอกว่าโคลัมบัสได้กราบทูลกษัตริย์สเปนว่าให้หม่อมฉันได้เดินทางได้เดินเรือราวโผบินแม้ท่ามกลางพายุโหมกระหน่ำแม้ต้องฝ่าท้องทะเลที่แสนเกรี้ยวกราดให้หม่อมฉันได้แล่นเรือไปยังดินแดนอันอุดมสมบูรณ์นั่นเพราะโลกนี้ไม่ได้กว้างใหญ่เกินกำลังที่หม่อมฉันจะไปถึงหม่อมฉันจะนำพาสิ่งสวยงามมหาศาลมาถวายพระองค์หม่อมฉันจะพิสูจน์ว่าโลกกลมเราจะเดินทางไปยังดินแดนที่ไม่เคยมีใครไปถึงมาก่อนอย่างเช่นสหรัฐอเมริกายังไงโปรดประทานเรือให้หม่อมฉันแล้วหม่อมฉันจะใช้เส้นทางลัดเดินทางไปจีนกษัตริย์สเปนแย้งว่าโลกนี้แบนนะเดินเรือไปไกลๆอย่างนั้นจะไปที่ใดได้ราชินีอิซาเบลล่าแห่งสเปนทรงเตือนว่าจงไปเถิดไปซื้อเรือได้แต่ต้องนำแก้วแหวนเงินทองล้ำค่ากลับมานะและจงเดินทางช้าๆไม่เช่นนั้นเจ้าจะตกลงไปจากโลกที่แบนนี้เมื่อออกเรือไปไกลแสนไกลลูกเรือต่างก็ร้องก้องท้องทะเลให้หันหัวเรือกลับเถิดพวกเราน่ะไม่พร้อมจะพบอาณาจักรใดๆทั้งนั้น และทันใดลูกเรือก็กูร้องด้วยความตกใจว่าดินแดนข้างหน้าทำไมมีอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพตั้งอยู่ล่ะตรงนี้ท่านผู้ฟังก็คงจะเห็นเหมือนดิฉันนะคะว่าน่าจะเป็นการแต่งเนื้อเพลงขึ้นมาล้อเลียนเพราะสมัยนั้นอเมริกาเป็นดินแดนของชาวอินเดียนแดงยังไม่ได้ตั้งเป็นประเทศอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพไม่มีแน่นอนค่ะเพราะว่าอนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพนี้เป็นรูปปั้นที่ฝรั่งเศสมอบให้อเมริกาเป็นของขวัญตอนประกาศตั้งประเทศเป็นประเทศเอกราชพ้นจากอำนาจอังกฤษเพลงนี้นะคะตอนจบลงด้วยท่อนที่ว่าแล้วเขาก็เดินทางมาถึงอเมริกาชาวอินเดียนแดงต่างออกมาดูออกมาต้อนรับและเชิญชวนให้พักแล้วก็กินอาหารพร้อมๆกันในคืนวันจันทร์จากนั้นโคลัมบัสก็เดินเรือกลับสเปนพร้อมทองบรรทุกเรือมาถวายราชินีสเปนและคำยืนยันมาถวายกษัตริย์สเปนว่าโลกกลมจริงเดี๋ยวเวลาที่ดิฉันเปิดเพลงให้ฟังนะคะท่านผู้ฟังที่เคยเป็นลูกเสือตอนเด็กๆอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมทำนองเพลงถึงได้เหมือนกับทำนองเพลงรอบกองไฟของลูกเสือนะใช่ค่ะท่านผู้ฟังอันนี้น่าจะเป็นเพราะว่าพวกเราคนไทยสมัยนั้นน่าจะเอาทำนองเพลงของเขามาแต่งเพลงรอบกองไฟลูกเสือของเรานะคะและพบกันใหม่เดือนหน้านะคะกับเรื่องราวและบทเพลงของประเทศโคลอมเบียค่ะเชิญฟังนะคะสวัสดีค่ะ
But say to the Spanish king, I'll let you in on a mighty fine thing. I aim to prove that the world is round. United States ain't never been found.
United States ain't never been found.
Now give me ships, old Columbus say, I'll sail to China in a shorter way. King, he say, this world is flat. Sail to Furin where you at. Oh, let me fly, fly, fly the stormy water. Let me walk on the bottom of the rolling sea.Big enough for me. Now Queen Isabella, she gave heed, said go buy the ships you need. Take my jewels but travel slow, 'cause you might fall down to the world below.
Might fall down to the world below.
Crew was yelling, turn back home, we ain't ready for the kingdom come. Look out, hollered land, I see why there's the Statue of Liberty. Oh, let me fly, fly, fly the stormy water. Let me walk on the bottom of the rolling sea. Oh, let me run, run, run round this great and fertile land. 'Cause the world ain't big enough for me. The world ain't big enough for me. Now all of the Indians come out then to welcome Chris and the hungry men. Step right up and have a little bite, and the Rotary meets on Monday night.
Rotary meets on a Monday night.
Columbus sail right home again, shipload of gold for the Queen of Spain. King, he say, you're kicking at the ground, always know that the world was round. Oh, let me fly, fly, fly the stormy water. Let me walk on the bottom of the rolling sea.
ทนาหน้าใหม่
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของมอจทอยวาไรตี้ช่วงสนทนาหน้าใหม่นะคะในช่วงของสนทนาภาษาจีนพบกับดิฉันพนิดพิมพ์โสจิสิริกุลแล้วก็พี่ซันของเรานะคะสรัญญาสรัญชาติค่ะพี่ซันนิฮาวค่ะ
ค่ะเราสิรินนิฮาวค่ะนิฮาวคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยนะคะช่วงนี้ก็อากาศร้อนดี
นะคะใช่ค่ะจะมีฝนตกมาพอให้เย็นกันบ้างเล็กน้อยนะคะ
ก็กลับมาร้อนเหมือนเดิม
ค่ะแต่ว่าก็ต้องรักษาสุขภาพนะคะ
เป็นหวัดกันเยอะเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แล้วก็ที่สำคัญคือเปิดโรงเรียนแล้ว
ใช่แล้วค่ะหลายโรงเรียนน่าจะตอนนี้น่าจะทุกแห่งแล้วที่เปิดเทอม
เปิดโรงเรียนแล้วเปิดโรงเรียนแล้วก็ระวังไปไอ้ก็แก๊กนะคะเจอกันก
็
จะป่วยกันทั้งห้องนั่นแหละ
ใช่ใช่นักเรียนก็จะติดหวัดมานะคะแล้วก็ผู้ปกครองก็จะติดนักเรียนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรักษาสุขภาพนะคะ
วันนี้เราก็ไหนๆก็เปิดโรงเรียนนะคะเราก็จะมาศึกษาคำศัพท์นะคะหรือบทสนทนาภาษาจีนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเปิดปิดเทอมกันดีก่อน
ใช่แล้วค
่
ะ
น้องๆและท่านผู้ฟังนะคะท่านผู้ปกครองจะได้เอาไปใช้ได้ด้วย
ใช่ค่ะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โรงเรียนหลายแห่งก็มีวิชาภาษาจีนสอนนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษานะ
คะเปิดเทอมนะคะภาษาจีนคือไข่เสือ
ไข่เสือ
ใช่ไข่คือเปิดเสือคือเรียนไข่เสือเปิดเทอมนะคะสุขสันต์วันเปิดเรียนมาเรามาศึกษาสุขสันต์วันเปิดเรียนกันหน่อย
ดีค่ะดีดี
นะคะไข่เสือควายเ
ล่ไข่เสือควายเล
่ควายเล่ก็คือมีความสุขนะคะสุขสันต์วันเปิดเรียนไม่รู้น้องๆนี่คือจะมีความสุขกับเหล่าสื่อหรือเปล่า
โอ้ยสุขสันต์ค่ะเพราะเห็นนักเรียนมาเจอเพื่อนนี่เอะอะกันแบบว่าเสียงดังกันสนุกสนานมาก
หลังจากปิดเทอมใหญ่ไป
ค่ะใช่ค่อยเฉยค่อยเลย
ก็จะมาขอพูดเกี่ยวกับว่าระดับของการศึกษาที่เป็นภาษาจีน
ใช่แล้วค่ะ
ระดับการศึกษาก็มีประถมม.ต้นม.ปลายนะคะถ้าประถมศึกษาก็คือยังเล็กอยู่ก็คือเซียวเฉือ
เซียวเฉือ
ใช่เซียวเซียวที่เล็กเซียวเฉือนะคะประถมศึกษา
ค่ะทีนี้เริ่มโตมาหน่อยเป็นระดับมัธยมศึกษาแล้วค่ะตอนต้น
ถ้ามอต้นก็ชูจง
ชูจง
ใช่ชูจงน้องๆอยู่ชูจงอะไรนะชูอีชูเออชูซันก็ม1 2 3อีเออซัน
ใช่แล้วค่ะ
ก็ชูจงนะคะ
ค่ะส่วนมัธยมศึกษาตอนปลายล่ะคะ
อันนี้ปลายแล้วสูงแล้วเก้าจง
เก้าจง
ค่ะก็
มัธยมปลายก็จะมีม4ม5ม6
ใช่ก็เกาอีเกาเออเกาซันค่ะก็เกาที่หนึ่งก็ม4
ใช่ใช่
เกาที่สองก็ม5เกาที่สามก็ม6หลังจากนี้น้องๆก็จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยแล้ว
ใช่ค่ะ
มหาวิทยาลัยภาษาจีนคือต้าเฉว
ต้าเฉว
ใช่แล้วค่ะก็ระดับก็คงมีเท่านี้แหละเน
า
ะที่สันเนาะ
ใช่แล้วค่ะ
เซียวเฉวชูจงเกาจง大学ค่ะ
ใช่ค่ะ
ทีนี้พอเข้าห้องเรียนละเปิดเทอม
เปิดเทอมมา
ใครเสียเลย
แล้วจะต้องแบบว่ามีคำศัพท์ปกติคือในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยนี่ก็จะมีอะไรที่เราพูดคุยกันเยอะมีสถานที่เราต้องแบบว่าต้องไปนะคะ
มีคำศัพท์ที่เกี่ยวกับในห้องเรียนโรงเรียน
ใช่ค่ะ
มาร่วมศึกษากัน
ค่ะ
อยู่ในโรงเรียนก็ต้องมีตารางสอนตารางเรียนใช่ไหม
ใช่แล้วค่ะ
อันนี้แน่นอนเลยไม่มีนักเรียนคนไหนไม่มีตารางสอน
ใช่แล้วค่ะ
ต้องมีนะคะตารางสอนหรือตารางเรียนนะคะเขาก็เรียกว่าเครื่องเฉิงเปียว
เครื่องเฉิงเปียว
นั้นเด็กๆนี่ก็จะตารางนี้เต็มเอียดเลยเน
า
ะ
ใช่ค่ะวันละวันละห้าหกวิชาห้าหกเจ็ดวิชานะคะ
ใช่เมื่อก่อนตอนเป็นเด็กนะคะเราซีลินก็ไม่เข้าใจหรอกว่าทำไมพี่ๆโตๆแล้วเขาเรียนน้อยจังเธอเองเขาเรียน3วิชาเองพี่ๆในมหาลัยอะไรเงี้ยเนาะเราก็แปลกใจเดี๋ยวน้องๆก็เข้าใจเองนะคะ
ใช่วิชานึงเราเรียนหลายชั่วโมง
ใช่แล้วก็เรียนยากด้วยนะคะเวลาเข้าเรียนก็คือสังเคอ
สังเคอนะคะ
สังเคอคือไปเรียนกันเถอะถึงเวลาเรียนแล้ว พอมีเวลาเข้าเรียนก็ต้องมีเวลาเลิกเรียนใช่ไหมคะพี่ซัน
ใช่แล้วค่ะ
พี่ซันเลิกเรียน
เลิกเรียนนี่เสียเคร
ใช่แล้วเสียเคร
โอ้ยสมัยเด็กๆเลิกเรียนเราดีใจ
ดีใจกระดิกระดาแต่ชอบทำเวรคำสุดท้ายต้องทำ
อุ้ยอุ้ยชอบทำเวรมากเลยค่ะ
จริงเหรอคะ
จริงค่ะไม่รู้ทำไมยิ่งกระดานดำนี่จะชอบมากชอบลบกระดานชอบผิงกระดานมาก
เดี๋ยวนี้น่าจะเปลี่ยนเป็นไวบอร์ดเกือบหมดแล้วพี่ซัน
ใช่ใช่
แต่ละติดแต่ว่าคือเหล่าซื้อหลินชอบมากกว่าคือวันหยุด
อันนี้ใครก็ชอบนะคะอันนี้พี่ฟังก็ชอบนะคะ
วันหยุดภาษาจีนคือเจี้ยฉี
เจี้ยฉี
ใช่ค่ะชอบมากมากคือหยุดยาวๆปิดเทอมกันไปเลย
ใช่ค่ะหลังจากที่เพิ่งปิดเทอมมาจะปิดเทอมอีกนะคะ
ใช่ปิดเทอมภาษาจีนคือฟังเจี้ยค่ะ
ฟังเจี้ย
ค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะถ้าเปิดเนี่ยคือไข่เสือถ้าปิดคือฟังเจี้ย
ปิดเทอมฟังเจี้ยนะคะเปิดเทอมนี้ไข้ไข
้ไข
้ไข
้ใช่ไข้เสือ
ไข้เสือ
ค่ะเมื่อกี้เราเป็นนักเรียนเรามีเข้าเรียนเลิกเรียนเรามีสร้างเครือเสียเครือนะถ้าเป็นเหล่าซื้อเหล่าซื้อก็ต้องทำหน้าที่คือเจี้ยว
สอน
สอน
สอนสอนหนังสือนะคะ
แล้วนักเรียนล่ะคะพี่ซัน
นักเรียนก็จะต้องเรียนใช่ไหมคะเรียนนี่ภาษาจีน
ก็คือเสือสี
เสือสี
ใช่เราซื้อเจี้ยวนะเสือเซนก็เสือสี
นะคะแล้วก็ทำหน้าที่ของเราไปนะคะ
นอกจากเรียนแล้วน้องๆต้องทบทวนด้วย
ใช่แล้วค่ะ
ทบทวนคือฟู่สี
จริงๆภาระหน้าที่ของนักเรียนนี่มีเยอะนะคะถ้าเรารู้จักรับผิดชอบตั้งแต่เด็กนี่จะช่วยให้เราทำงานได้ดีในอนาคตนะ
นอกเหนือจากทบทวนแล้วก็ต้องทำการบ้านด้วย
ใช่
นะการบ้านนะคะก็คือ
จั่วเย่
จั่วเย่นะจั่วเย่ค่ะ
อ๋อทำการบ้านใช่ไหม
ใช่ทำการบ้านนะเรียนหนังสือก็ต้องตั้งใจเรียนต้องเสียสีเรียนเสร็จแล้วก็ต้องฟู่สีทบทวน มีเวลาต้องจั่วจั่วเย่ทำการบ้าน
นะ
คะโยวุ่นถีคือมีคำถามเนี่ย
ให้ถาม
นะคะก็วุ่นเหล่าซื้
อเหล่าซื้อคือครูใช่ไหมคะ
ใช่เหล่าซื้อนะคือก็คือครูหรือเจ้าซื้อก็ได้
เจ้าซื้อ
ใช่เจ้าซื้อก็คือครูเหมือนกันนะคะห้ามโดดเรียนเด็ดค่ะ
โอ้ใช่ค่ะอันนี้สำคัญมากนะคะอย่าโดดเรียนนะคะ
ถึงคิดว่าน้องๆทุกคนหรือว่าเด็กนักเรียนทุกคนเนี่ยต้องมีประสบการณ์ในการโดดเรียนค่ะ
ใช่ใช่
เขาไม่งั้นเขาจะไม่มีเขาแล้ว
ไม่มีคำนี้
น่าจะเป็นนักเรียนที่แบบเขาเรียกอะไรไม่มันอ่ะ
คือเราเป็นเด็กเนาะเราก็มีบางที่บางครั้งเราก็โดดเรียนนิดหน่อยไปนั่งห้องสมุดอะไรอย่างนี้
ใช่
อ
ัน
นี้เราไม่ได้สนับสนุนนะแต่พูดถึงประสบการณ์อะไรเงี้ยเราก็จะผ่านมันไปได้นะคะเราตั้งใจเรียนต่อไป
คำว่าโดดเรียนภาษาจีนคือเถาเสือ
เถาเสือ
ใช่เพราะฉันยาโดดเรียนก็คือปู่ย่า
ปู่ย่าเถาเสือ
ใช่แล้วยาโดดเรียนนะคะเสือเซิงทั้งหลายเสือเซิงคือนักเรียน
เสือเซิงปู่ย่าเถาเสือ
โอ้โหใช่แล้ว น้องๆห้ามโดดเรียนนะคะทีนี้เราก็จะมูลในห้องเรียนบ้างในห้องเรียนเมื่อกี้มีเหล่าซื้อแล้วนะคะเหล่าซื้อหรือเจ้าซื้อแปลว่าคุณครูในห้องเรียนก็จะต้องมีนักเรียน
ใช่ค่ะ
น
ัก
เรียนก็คือเ
สือเซิงนะคะนักเรียนเป็นนักเรียนก็ต้องใส่ชุดนักเรียนใช่ไหมคะชุดนักเรียนนี้มีคือเป็นเครื่องแบบที่น่ารักมากนะคะ
ค่ะชุดนักเรียนก็คือเสี่ยวฝู
เสี่ยวฝู
ค่ะฝูก็คืออีฝูค่ะที่แปลว่าเสื้อผ้าเสี่ยวก็คือโรงเรียนนะคะชุดโรงเรียนก็คือชุดนักเรียนเสี่ยวฝูค่ะ
เสี่ยวฝูนะคะ
ใช่เราก็ใส่กันนะคะทั้งเราทั้งเพื่อนเรา
ใช่ทีนี้เพื่อนคำว่าเพื่อนนักเรียนในภาษาจีนนี่เราพูดว่าอะไรคะ
เพื่อนนักเรียนก็คือถงเสือ
ถงเสือ
ใช่ถงแปลว่าด้วยกันเพื่อนที่เรียนด้วยกันก็คือเพื่อนนักเรียนห้องเดียวกันเรียกถงเสือ
ถงเสือนะคะ
ซึ่งก็จะมีทั้งชายทั้งหญิงเนาะพี่ซัน
ใช่ใช่ค่ะก็จะมีนักเรียนชายนะคะนักเรียนชายนี่ภาษาจีนก็คือ
หนานเซิง
หนานเซิง
ใช่นักเรียนหญิงก็คือหนุ่ยเซิง
นะคะ
แล้วไปโรงเรียนนะเรามาพูดถึงอุปกรณ์ดีกว่า
ใช่อ
ุปกรณ์ที่น้องๆอะยังไงก็ต้องเอาไปโรงเรียน
ใช่ที่จะต้องมีนะคะต้องถือไปโรงเรียนเพราะว่าเราต้องไปจอดไปทำอะไรต่ออะไรไปเก็บนู่นนั่นนี่นะคะอ
ย่างแรกเลยทุกคนต้องมีซูเปา
ก็คือกระเป๋านักเรียนนะคะ ช่
แล้วก็เป่านักเรียนนะคะก็จะไม่เคยอ้วนตุ๊บป่องตุ๊บป่องเพราะควรจะหนีบหนีบไหมพี่สันตอนเด็ก
ๆไม่ไม่หนีบ
จริงหรอ
จริงค่ะ
แต่ลิ้น
เป็นในหิ้วกระเป๋าบานมากกระเป๋าแบบบาน
โตอะไรเหรอคะ
ใช่ค่ะ
โอ้โหพี่สันเป็นเด็กเรียนมากค่ะลินก็เป็นเด็กแอบดื้อนิดๆ
ป้าเป็นแบบขี้เกียจขี้เกียจหาอะไรมาหนีเลย
ค่ะซูเปานะคะกระเป๋านักเรียนในกระเป๋านักเรียนก็ใส่อะไรกันบ้างเอ้ย
ก็จะมีดินสอแหละอย่างนึงแหละ
อ่ะแน่นอนเลยดินสอคือเช่นปี
เช่นปี
อ๋อถ้ามีดินสอธรรมดาแล้วแต่เดี๋ยวนี้น้องๆคงไม่ใช้ดินสอธรรมดาน้องๆคงใช้ดินสอกดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ดินสอกดภาษาจีนคือคำว่าจื้อต้องเช่นปี
จื้อต้องเช่นปี
ใช่จื้อต้องคืออัตโนมัติค่ะ
อัตโนมัติ
ใช่
ทีนี้มีดินสอก็ต้องมียางลบใช่ไหมคะ
ยางลบคือเสี่ยงผี
เสี่ยงผี
ใช
่แต่บางทีเราก็ไม่ได้ใช้ดินสออย่างเดียวเนอะเราก็ใช้ปากกาด้วยปากกากระปี
่ปากกากระปี่ธรรมดาใช
่ค
่ะอันนี้ก็เป็นคำศัพท์เยอะแยะมากมายเลยที่เกี่ยวกับในห้องเรียน
โรงเรียนในห้องเรียน
ในห้องเรียนใช่ค่ะ
ใช่
น้องๆสนใจอยากทราบไหมคะว่าคำศัพท์ที่เกี่ยวกับวิชาเรียนเนี่ย
สนใจค่ะ
จริงๆเราซื้อก็
สนใจก่อนเลย
เราซื้อเคยร่วมศึกษากับน้องๆไปทีแล้วแหละแต่ไม่ทราบว่าน้องๆจำได้หรือเปล่
าย
ังไงก็ถือว่าไหนๆเราก็พูดถึงเปิดเทอมปิดเทอมอุปกรณ์การเรียนห้องเรียนเราก็พูดทบทวนวิชาเราสักหน่อยดีกว่านะพี่สันเน
า
ะ
ใช่ค่ะ
วิชาหล
ัก
ๆก็มีอะไรบ้างล่ะ
สมัยเรียนนี่พี่สันชอบเรียนวิชาภาษาไทย
จริงเหรอคะ
จริงค่ะชอบภาษาไทย
แล้วก็เรียนได้ดีด้วยใช่ไหมพี่สัน
ดีนะถ้าจำไม่ผิดนี่คือดี
วรรณคดีไทยกลอนอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะถ้าจำไม่ผิดคือดีชอบหมดเลยทั้งหลักภาษาทั้งแบบว่า
โอ้เก่งมาก
อ่านอะไรเงี้ย
พี่ซันชอบไทยอยู
่วิชาภาษาไทยใช่ไหมคะไทยอยู่
ไทยอยู่ใช่ทีนี้เรียนภาษาไทยก็ต้องเรียนภาษาอังกฤษ
ใช่แล้วค่ะ
ภาษาอังกฤษก็คืออิงอยู่
อิงอยู
่ใช่เรียนไทยเรียนจีเรียนอังกฤษก็ต้องเรียนจีนด้วยเนาะพี่ซัน
ใช่แล้วค่ะ
ภาษาจีนนะคะก็คือฮั่นยู
่ฮั่นยู
่ใช่ฮั่นยู่
ภาษาจีนนะคะตอนนี้วิชาอื่นที่เป็นวิชาพื้นฐานก็อย่างเช่นวิชาวิทยาศาสตร
์อ๋อวิทยาศาสตร์ก็คือเคอร์เฉือ
เคอร์เฉือ
ใช่เคอร์เฉือคือวิทยาศาสตร์น้องๆลองทบทวนดูนะคะว่าวิชาอะไรบ้างเผื่อจะได้คำศัพท์ไปคุยกับเพื่อนคนจีนได้นู่น
ใช่ค่ะตั้งแต่เปิดเทอมมาเรียนวิชาเหล่านี้ครบไปแล้วหรือยังนะคะเปิดเทอมมา1สัปดาห
์มีที่สำคัญอีกอันนึงคณิตศาสตร
์ใช่ค่ะคณิตศาสตร์นะคะ
คณิตศาสตร์ก็คือสู้เฉีย
สู้เฉีย
ใช่สู้คือคำนวณค่ะเกี่ยวกับตัวเลขสู้เฉียคือวิชาการคำนวณ
ก็คือคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะ
โอ้วิชาการหมดเลย
มีวิชานึงเพื่อทำให้นักเรียนแข็งแรงมีแรงไปเรียนทุกวันนะคะ
ใช
่คือวิชา
พละศึกษา
พละ
ศึกษาคือถีอือ
ถีอือ
ใช่ถีอือพละศึกษาค่ะ
โอเคได้หลายวิชาเลยนะคะซึ่งหวังว่าเด็กๆทุกคนก็พอตั้งใจเรียนเราก็จะได้ความรู้วิชาเหล่านี้ไปใช้ในอนาคตได้
ใช่ค่ะก็ฝากคำศัพท์ที่เกี่ยววันนี้คำศัพท์ล้วนๆเลยเนาะ
ใช่ค่ะ
ไม่มีบทศึกษาอะไรบทสนทนาให้ได้เอาคำศัพท์มาใช้เลยเนาะ
ใช่ค่ะ
เอาไว้ก็โอกาสหน้า
อย่างน้อยเราก็จับเป็นคำคำจำเป็นคำคำฝึกพูดเป็นคำคำเนาะ
ค่ะก็ได้คำศัพท์ที่เกี่ยวกับเปิดเทอมปิดเทอม
ใช
่
ค
่
ะ
ก็ใครเสือควายเล
่อสุขสันต์วันเปิดเทอมนะคะ
ใช่ค่ะก็ขอให้น้องๆตั้งใจเรียนนะคะจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดี
ใน
ว
ัน
ข้างหน้านะคะ
ค่ะ
วันนี้พวกเราก็ขอฝากคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวกับรั้วโรงเรียนเอาไว้ให้น้องๆศึกษานะคะ
ค่ะ
เดือนหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
ไปเจียน
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงสุดท้ายของรายการมจทวายตี้ค่ะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้ก็จะมาชวนท่านผู้ฟัง มารับฟังในเรื่องของทฤษฎีหนึ่งนะคะที่จะไปสู่การเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคตนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาพูดกันหนาหูทีเดียวตั้งแต่ปลายปี2559นะคะไล่มาเรื่อยๆจน2561 2562ก็ยังคุยกันไม่จบนะคะและมันก็เป็นสิ่งที่ดิฉันคิดว่าคนที่อยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมชาวบ้านชาวช่องลูกหลานที่จะเรียนหนังสืออะไรต่างๆเนี่ยนะคะเราทั้งหมดก็น่าจะได้รับผลกระทบในอนาคตนะคะซึ่งจริงๆหลายคนก็จะตื่นตัวกันมากเลยนะคะถ้าพูดถึงทฤษฎีนี้อันนี้นะคะก็คือทฤษฎีของการพลิกผันนะคะชื่อเป็นภาษาอังกฤษก็คือเป็น The Theory of Disruption นะคะเรื่องของบทความที่ดิฉันได้ขออนุญาตนะคะหยิบยกมานะคะที่แล้วรู้สึกว่ามีความเข้าใจดีขึ้นนะคะแล้วก็อยากมาคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะคะทฤษฎีของการพลิกผันอันนี้ได้มาจากบทความของพันเอกดร.เศรษฐพงษ์มริสุวรรณนะคะท่านก็เป็นรองประธานกสทช.แล้วก็เป็นประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมนะคะท่านเขียนบทความส่งในบทความ IT 24ชั่วโมงเนี่ยนะคะไว้ได้ดีมากนะคะถ้าใครที่สนใจติดตามก็เข้าไปดูในเว็บไซต์ได้นะคะเป็นเว็บไซต์ที่เขียนว่า www.it24hours.com นะคะวันนี้มาคุยกับท่านผู้ฟังเนี่ยเพื่อจะโยงมาถึงเรื่องของการศึกษาของบ้านเรานะคะแล้วก็อนาคตที่หลายคนที่อยู่ในแวดวงทั้งอุตสาหกรรมนะคะเรื่องของการตลาดเรื่องของทางบิสเนสหรือว่าเรื่องของการศึกษาก็รู้สึกว่าจะต้องตื่นตัวแล้วก็ปรับตัวให้ทันนะคะเพราะว่ากำลังคนส่วนหนึ่งที่จะเข้าไปสู่ในตลาดของแรงงานอุตสาหกรรมอะไรต่างๆนะคะก็คือคนที่สำเร็จการศึกษาเพราะนั้นระบบการศึกษาก็เป็นระบบที่จะต้องป้อนคนเข้าสู่ตลาดด้านต่างๆเนี่ยก็จะต้องปรับตัวเพื่อให้บัณฑิตจบไปแล้วก็ไม่ตกงานแล้วก็สามารถที่จะรองรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อโลกเปลี่ยนไปเราเองก็ต้องเปลี่ยนแปลงดูนะคะว่ามันจะเปลี่ยนไปในทิศทางใดนะคะพูดถึงทฤษฎีของการพลิกผันนะคะในบทความที่ท่านพันเอกดร.เศรษฐพงษ์มริสุวรรณได้พูดเอาไว้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของนอกจากทฤษฎีการพลิกผันแล้วนะคะก็จะมีเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนโลกนะคะก็เป็น disruptive technologies นะคะว่ามันมีเทคโนโลยีอะไรบ้างที่เข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็เหมือนพลิกกระดานเลยทำให้โลกเราเปลี่ยนไปวิถีชีวิตของมนุษย์ก็ปรับเปลี่ยนนะคะหลายท่านเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปโดยไม่รู้ตัวนะคะค่อยๆซึมค่อยๆซับมาเนี่ยนะคะก็จะเห็นแล้วว่าวิถีอย่างยกตัวอย่างง่ายๆเลยทุกวันนี้พวกเราคนไทยเองเนี่ยนะคะเราชินกับการที่เปลี่ยนเรื่องของการซื้อขายทางตลาดทั่วไปเนี่ยนะคะมาเป็นการซื้อขายทางออนไลน์ทางอินเทอร์เน็ตกันเยอะแยะเลยนะคะไม่มากก็น้อยอะนะคะแม้แต่วัยอย่างดิฉันนี่ก็ซื้อกันเรียกว่าบางทีอาจจะได้ทุกอาทิตย์เลยที่เราจะสั่งซื้ออะไรก็ง่ายได้นะคะระบบทางการเงินการโอนอะไรก็ง่ายการส่งของก็ง่ายทุกอย่างก็มีไลน์แมนมาส่งให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแม้จะซื้อกับข้าวก็มีไลน์แมนส่งให้อะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นว่าวิถีมันก็เปลี่ยนละเอาแค่ชาวบ้านร้านตลาดธรรมดานี่ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงตัวเองเลยมันไม่ได้เป็นอยู่อย่างเดิมอย่างกับเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วนะคะมันค่อยๆเปลี่ยนมาโดยเราไม่รู้ตัวนะคะทีนี้มาพูดถึงเรื่องของมุมมองนะคะหลายคนอาจจะวิตกกังวลว่าตายแล้วบัณฑิตจะตกงานไหมถ้าเรามีการเตรียมรับที่ดีนะคะเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนตัวเองให้สามารถอยู่ได้นะจะบอกว่าอะไรบ้างนะที่ทำให้เราที่ในความเป็นมนุษย์มันก็มีเหนือมีความสามารถที่เหนือจากเรื่องของAI ที่บางคนจะวิตกว่าหุ่นยนต์เข้ามาแทนที่มนุษย์หมดเลยไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะพูดถึงเรื่องของมุมมองใหม่หรือว่าเป็น new perspective นะคะท่านพันเอกดร.เศรษฐพงษ์เนี่ยนะคะท่านก็คุยเอาไว้ในบทความนะคะบอกว่าไอ้เรื่องของนวัตกรรมที่จะทำให้เกิดการพลิกผันเนี่ยเขาจะมีรูปแบบที่เป็นลักษณะของไดนามิกหรือพลวัตคือมันเปลี่ยนแปลงตลอดต่อเนื่องนะคะมันไม่ได้หยุดมันไปเรื่อยๆเรื่อยๆข้างหน้านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีการถึงบอกไงคะว่าเรื่องของการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมนุษย์จำเป็นอย่างยิ่งมนุษย์จะต้องเรียนรู้ไปตลอดเวลาแล้วนะคะก็คือมันเป็นมาตั้งนานแล้วแล้วเราก็ต้องเรียนรู้ต่อไปเพราะทุกอย่างมันไม่ได้หยุดนิ่งรอคอยเรานะคะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่เรียกว่าไดนามิกนะคะแล้วเขาเป็นมากด้วยนะคะช่วงหลังนี่คือเป็นสูงมากแล้วเปลี่ยนเร็วมากนะคะ เราก็ต้องตามไปให้ทันนะคะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดที่จริงมันไม่ใช่แค่ระบบอุตสาหกรรมหรอกถ้าอุตสาหกรรมเปลี่ยนตัวที่จะส่งมนุษย์เข้ามาสู่ระบบอุตสาหกรรมก็เปลี่ยนระบบการศึกษาก็ต้องเปลี่ยนไม่งั้นเราก็ตามไม่ทันจริงไหมคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่มันต้องสอดคล้องกันไปหมดทุกระบบนะคะเอาละทีนี้เรื่องของการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกกระดานหรือก้าวกระโดดเนี่ยนะคะมันจะไปปลดล็อกการเติบโตทางเศรษฐกิจและสวัสดิการสังคมได้ถ้าฟังอย่างนี้ก็ดูเหมือนว่ามันก็มีข้อดีจริงไหมคะมันไม่ใช่เรื่องน่ากลัวแต่มันกลับสามารถทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันเรียกว่าเจริญเติบโตได้ดีขึ้นนะคะมันน่าจะดีซะด้วยซ้ำถ้าเรารู้จักใช้มันนะคะพูดถึง disruption เนี่ยนะคะเขาบอกว่ามันทำให้เกิดพลังที่เรียกว่าการทำลายอย่างสร้างสรรค์ฟังดูขัดแย้งไหมคะการทำลายอย่างสร้างสรรค์หมายความว่าอย่างไรนะคะเขาเรียกว่าภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า creative destruction นะคะก็คือการทำลายอย่างสร้างสรรค์คำว่า creative แปลว่าสร้างสรรค์นะคะซึ่งสร้างสรรค์นะคะเขาบอกว่ามันทำให้เกิดการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะการผลิตที่สมัยก่อนใช่ไหมคะอาจจะเป็นโฮมเมดหรือมนุษย์ทำนะคะใช้มือทำเนี่ยมันก็ไปอย่างช้าๆมันอาจจะไม่ต้องเขาเรียกว่าไม่เพียงพอต่อการผลิตจำนวนมากหรือให้ทันท่วงทีนะฮะก็อาจจะทำได้ยากใช่ไหมแต่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยคือผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดยังไม่พอนะฮะจัดสรรทรัพยากรในรูปแบบใหม่มันทำลายรูปแบบดั้งเดิมที่ไร้ประสิทธิภาพไปเลยเขาบอกนะคะแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพความสามารถในการผลิตนะคะความสามารถก็ผลิตได้เพิ่มขึ้นทันความต้องการนะคะขณะเดียวกันราคาจะต่ำลงด้วยเพราะทำได้มากใช่ไหมฮะแล้วสามารถที่จะทุกอย่างมันทันท่วงทีนะคะมันก็เลยทำให้ต้นทุนถูกลงราคาลดต่ำลงมากเกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมฟังดูก็ดูดีใช่ไหมคะนั่นก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้เกิดเขาเรียกว่าเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ว่ามูลค่าการผลิตมันไม่แพงมันไม่แพงอย่างที่เราคิดนะคะก็จะทำให้คุ้มค่านั่นเองนะคะแล้วก็ผู้บริโภคก็ได้ประโยชน์ด้วยนะคะอีกมุมหนึ่งนะคะที่ท่านพูดไว้ก็คือพูดถึงเรื่องของ disruption ว่าการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกกระดานนะคะนี้มันจะไปผลักดันให้เกิดเรื่องของการพัฒนาสวัสดิการสังคมขึ้นนะสวัสดิการสังคมจะเปลี่ยนแปลงอย่างไรเขาบอกว่ามันสร้างสรรค์ขึ้นนะเพราะว่าถือว่ามีพลังอย่างมากนะฮะองค์กรต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนวิธีคิดใหม่นะคะจากการควบคุมนะควบคุมเมื่อก่อนนี้ควบคุมใช่ไหมคะต่อไปจะไปสู่เรื่องของการส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการสร้างสรรค์นวัตกรรมค่ะนะคะเกิดการกระตุ้นส่งเสริมนะคะให้เกิดสิ่งใหม่ๆขึ้นแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆอย่าลืมว่าทุกครั้งที่บางคนอาจจะมองวิกฤตเป็นเรื่องร้ายแต่บางทีวิกฤตที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันเนี่ยนะคะพลิกกระดานถ้าเรารู้จักมองหาโอกาสมันจะทำให้เกิดโอกาสใหม่สำหรับอีกคนอีกกลุ่มนึงที่รู้จักคิดเป็นนะคะมันก็เกิดโอกาสขึ้นทำให้เขาได้ประโยชน์จากสิ่งนั้นนะคะคิดดูง่ายๆว่าเดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ใครดีๆก็ไม่ต้องไปเร่ขายหาตลาดก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยวิธีการช่องทางในทางการตลาดในการขายทางออนไลน์ทางอะไรก็ทำให้เขาส่งไปถึงลูกค้าได้อย่างรวดเร็วใช่ไหมคะแล้วก็ตอบสนองความต้องการได้อย่างรวดเร็วนะคะอันนั้นก็เป็นเห็นได้ชัดว่านี่แค่กระพริบเดียวนะคะที่ยังสามารถทำให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงได้นะคะมันเป็นการรวมพลังคนจากจำนวนมหาศาลมาร่วมกันสร้างงานนะคะจนทำให้ไม่ต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญ 2-3 คนมาทำงานอีกต่อไปนะคะนั่นก็หมายความว่ามันใช้เครื่องทุนแรงนะคะที่จะสามารถทำได้หรือบางทีเนี่ยมันจะมีลักษณะของคนจำนวนมากเนี่ยมาช่วยกันระดมพลังแบบอันนี้เขายกตัวอย่างให้เห็นเลยนะคะอย่างเช่นวิกิพีเดียที่ทุกคนเข้ามาเติมเข้ามาเสริมเข้ามาใส่ข้อมูลเนี่ยทุกคนก็เข้ามาแก้ไขข้อมูลใช่ไหมคะปล่อยให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาช่วยกันดูแลเนี่ยปรากฏว่าเขาบอกวิกิพีเดียเนี่ยเปรียบเสมือนกับการเป็น disruption อย่างนึงนะคะหนังสือ encyclopedia ก็ตกรุ่นไปเลยนะคะคือไม่จำเป็นต้องมี encyclopedia มารวบรวมละแต่ว่าใช้วิกิพีเดียแล้วข้อมูลอัปเดตทันสมัยจากผู้คนรอบสารทิศนะคะที่เข้ามาช่วยดูแลนะคะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นเลยว่าเออมันได้ประโยชน์จากตรงนี้เข้ามานะคะเทคโนโลยีมันช่วยเปิดโอกาสให้คนเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะคะนั่นก็คือเทคโนโลยีทำให้คนทั้งโลกเข้าถึงความรู้ด้วยราคาที่ต่ำมากราคาก็ไม่แพงไม่ต้องไปซื้อหนังสือเล่มโตๆแพงๆนะคะมา แต่สามารถเข้าถึงจากชแนลของทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะคะก็เข้าไปสู่วิกิพีเดียได้ไม่ต้องง้อตำราใดๆท่านผู้ฟังเห็นยังว่าประโยชน์ก็มีจริงๆนะคะค่ะอันนั้นคือเรื่องหนึ่งนะคะอีกอันนึงคือเรื่องของความสะดวกสบายค่ะความสะดวกสบายก็จะมีมากขึ้นส่วนราคานั้นลดต่ำลงก็เห็นแล้วว่าเออทั้งสะดวกขึ้นทั้งราคาลดต่ำลงบางทีก็ไม่กระเทือนเวลาที่เราจะต้องเดินทางขับรถไปเสียค่าน้ำมันหวากปั่นไปที่ร้านนั้นที่จะตามหายากท่านผู้ฟังก็จะเห็นนะคะว่าแค่ลักนิ้วมือเดียวใช่ไหมคะก็สามารถที่จะทำให้ผู้บริโภคอ่ะสามารถที่จะกำหนดได้เลยนะคะว่าเราต้องการอย่างนี้เราติดต่อไปอย่างไรแล้วก็ทำให้ผู้บริโภคสามารถที่จะได้ตามประสงค์สิ่งนั้นเนี่ยได้รวดเร็วนะคะมากทีเดียวนะคะก็เป็นการลดประหยัดทั้งเวลาประหยัดทั้งต้นทุนค่าใช้จ่ายต่างๆนะคะดังนั้นก็จะเห็นเลยว่ามันมีการใช้งานจากผู้บริโภคเนี่ยสูงขึ้นอย่างมหาศาลนะคะก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นเลยทันทีทำใหความต้องการอีกแบบรูปแบบหนึ่งเนี่ยเพิ่มขึ้นขณะที่ความต้องการในอีกรูปแบบเก่าเนี่ยก็คือเสื่อมความนิยมไปก็คือทำให้ผู้บริโภคก็เลือกช่องทางในการที่จะเลือกได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นเลยทันทีว่าลองใครเป็นผู้บริหารบริษัทที่ยังบริหารแบบเดิมๆไม่ใช้เทคโนโลยีอะไรเข้ามาช่วยเหลือเลยเนี่ยก็ไปไม่ถึงค่ะไปไม่ทันแล้วไปไม่ถึงลูกค้านะคะหรือเป้าหมายนะคะขณะที่คนอื่นเขามีเครื่องมือดิจิทัลใหม่ๆนะคะมีเครื่องมือที่ทรงพลังแล้วก็ยังราคาถูกเนี่ยเขาก็ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ดีได้สะดวกได้รวดเร็วนะคะแล้วก็ได้ถึงลูกค้าที่เป็นกลุ่มใหญ่จำนวนมากนะคะเพราะฉะนั้นใครที่ยังใช้รูปแบบเดิมๆเนี่ยก็ตกอยู่ในความเสี่ยงมากๆนะคะที่จะถูกบริษัทยุคใหม่เนี่ยเข้ามาท้าทายนะคะอันนี้ท่านผู้ฟังก็คงเห็นด้วยกับดิฉันนะคะสิ่งที่เราเห็นรอบตัวเราในปัจจุบันนี้นะคะนอกจากนี้ท่านผู้ฟังคะการเกิด disruption เนี่ยยังทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่พวกเขาไม่เคยได้ของบางอย่างอ่ะไม่เคยได้แต่ปัจจุบันสามารถทำได้นะคะจะอยู่ในสารทิศไหนก็สามารถที่จะไปถึงได้อย่างสะดวกรวดเร็วนะคะมันสามารถทำได้เลยนะคะจะสั่งซื้อสินค้าข้าม อะไรคะข้ามจังหวัดเอาแค่ข้ามจังหวัดก่อนนะคะแค่ข้ามจังหวัดหรือข้ามภูมิภาคก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะคะง่ายสะดวกนะคะ อยากรับประทานอะไรบางอย่างยังสามารถสั่งซื้อได้นะคะได้ภายในวันรุ่งขึ้นนะคะในภูมิภาคต่างๆก็สามารถทำได้นะคะไม่ว่าจะเป็นงานง่ายที่ไม่ต้องมีความรู้ความชำนาญก็เข้าถึงช่องทางจัดจำหน่ายง่ายวิธีจ่ายเงินก็ง่ายความง่ายเหล่านี้ผู้บริโภคก็ไม่เคยได้รับจากผลิตภัณฑ์หรือบริการประเภทนี้มาก่อนแต่ในปัจจุบันสามารถทำได้หมดนะคะถ้าประสงค์ได้ก็มีชแนลมีตัวแทนก็สามารถจะผ่านเข้าไปได้นะคะดังนั้นอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการปลดล็อกผู้บริโภคจำนวนมากที่ไม่เคยบริโภคสินค้าหรือบริการประเภทนี้มาก่อนนะคะมีคนกระโดดเข้ามาใช้เป็นจำนวนมหาศาลด้วยราคาที่สมเหตุสมผลนะคะทุกอย่างที่อยู่ที่ความสมเหตุสมผลนั่นเองนะคะสิ่งนี้ก็จะสะท้อนให้ท่านผู้ฟังเห็นเลยว่าอ๋ออันนี้แหละคือเรื่องของทฤษฎีที่เรียกว่า disruption นะคะทฤษฎีของการพลิกผันที่ทำให้ผู้คนก็หันไปสู่การใช้บริการแบบใหม่เข้ามานะคะจากความก้าวหน้าในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยนะคะที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในพฤติกรรมของผู้ที่อยู่ในสังคมเรานะคะวันนี้ก็เวลาของเราใกล้หมดลงนะคะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยเราคงมีโอกาสใหม่ที่จะมาคุยท่านผู้ฟังต่อเป็นตอนที่2นะคะเรื่องของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกนะคะยังรอติดตามได้อีกในช่วงต่อไปนะคะดิฉันจะมาคุยกับท่านผู้ฟังว่ามันมากระทบยังไงกับคนที่จะต้องเข้ามาอยู่ในระบบการศึกษาแล้วก็คนที่มีระบบการศึกษาเข้าไปอยู่ในระบบเนี้ยจะต้องปรับตัวยังไงเลือกยังไงถึงจะทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถอยู่ได้ดีด้วยนะคะเราจะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะวันนี้ก็ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ